13 mayı 2005 года.
Kurallanan şahslar Andijon'daki turmanı kolga aldı. Mirne tribuni.
Tahminen bir 10 mintaga yakın adam hakimiyatını aldı ve özü de hazır narazılığı namayışını ötülüşü yaptı.
Beni akülkelerim yok hemen bu işe.
Baş çoğupan boğanı aldı da burası kattın can yoldu.
Bizi mecbur kıldı. İnsanın kutlarını şuna kadar derecede paymak vardı ki insanlar hayatımızı yaşasından bir mana koymadı.
Yüce kattı can yolu, yüce çöp adam öldü.
Mirni ciltilerine karab o kosu tohtatsın. Çünkü halka kadar ot yaptılar onu. 5-10 tezerika var öyleyle. Otuşmasın halk. Ne gerek var bu halk? Şu halkta vakiller yok bile. Şu halkta kımaya kılıçları yok.
Azadlık tolkullarda siz, Andijonda 13 May günü ruhu bergen kalınlı vakiler kanday rivojlanganini oradan bir ay o'tib tinglovchilar xotirasida qayta tiklashga harakat qilamiz. Voqealar aslida 13 may kuni emas, balki 12 may payshanba kuni boshlangani aytiladi. Akramiylik oqimiga kirdi deya ayblanayotganlarning yaqinlari ularning aybsiz ekanliklarini va nohaq hibsga olinganliklarini aytgan holda norozilik tadbiri uyushtirishdi. Inson huquqlari faoli Lutfulla Shamsiddinov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda norozilik qatnashchilarini tinch, tartibli va nihoyatda uyushgan deb tasvirlagan edi. Britaniyadagi urush va tinchlik yorish institutining O'zbekistondagi loyihasi rahbari Galima Buxarboyevaga ko'ra, payshanba kuni kechga tomon namoyishlardan ba'zilari hibsga olinib, shahar qamoqxonasiga olib ketilgan. Ba'zi manbalarga ko'ra, ularning mol-mulklari musodara qilina boshlagan. 13 may juma kuni ertalab muxbirimiz Nosir Zokir telefon qilib, qurollangan kishilar shahardagi qamoqxonaga hujum qilib, 23 nafar ayblanuvchi va yana ko'plab mahbuslarni ozod etishganini xabar qildi.
Kurallanan şahslar Andijon'daki turmanı kolga aldı.
Muhbirimizga ko'ra, to'qnashuvlar chog'ida bir necha kishi halok bo'lgan. Tongga yaqin shaharning asosiy maydonida minglab odamlar to'planishgan. Bu haqda O'zbekiston Davlat televiziyasi mana bunday ma'lumot bergan edi 13 may kuni.
13 may 2005 года между 00:30 и 01:00 группа вооруженных преступников совершила нападение на дежурную часть патрульно-постовой службы и территорию военной части, расположенной в городе Андижан.
Shu kuni ozodlik muxbiri hokimiyat binosini ishg'ol qilganlar vakili Sharifjon Shokirov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Sharifjon Shokirov ishg'olchilar nimani talab qilayotganlarini mana bunday ifodaladi.
Bizning faqat bir degan talabimiz bor. Shu bolalarni chiqarib yuborsin. Mana shu tuhmat bilan qamalgan bolalarni va shu yo'ldosh vakilimiz jonga.
Hokimiyat oldidagi maydonda O'zbekiston hukumatı siyosatiga qarshi norozilik bildirayotganlar yonida bo'lgan Galima Buxarboyevaning aytishicha, ko'chalarda Kalashnikov avtomatlari bilan qurollangan odamlarni ko'rish mumkin, ammo umumiy vaziyat osoyishta edi. Odamlar namoyish qilishmoqda, nutq so'zlayotganlar adolat va inson huquqlarini himoya qilish haqida gapirishmoqda. Bu faqat siyosiy emas, balki ijtimoiy va iqtisodiy norozilik hamdir, deb aytgan edi Galima Buxarboyeva 13 may kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Xuddi shu kuni Sharifjon Shokirov ham Galima bu gaplarini tasdiqladi.
Biz hamma narsani tinch yo'l bilan hal qilishni xohlaymiz. Biz qon to'kishni xohlamaymiz. Biz bunangasiga kirib qolishimizga majbur bo'lganmiz. Bizni majbur qildi. Bizga qarshi ochiq zulmlar, tuhmatlar, bo'htonlar qilib, bizga ochiq insoniy huquqlarni shunaqa darajada paymoq qildiki, insonlar hayotdan o'zi yashashdan bir ma'no qolmadi.
Shahar markaziga olib boruvchi yo'llar yopib qo'yilgan. Namoyishchilar hukumat binolarini nazorat qilmoqda. Atrofda xavfsizlik kuchlari ko'rinmaydi, ammo Andijon aeroportida hukumat kuchlari va tanklarining to'planayotganini muxbirimiz o'sha kuni ma'lum qildi.
Eshitdim, nima uchun bo'lyapti ekan deb eshitib, endi biz ham dardimiz bor, ichimizga chiqdik. Chiqsa shunaqa ko'p odam yig'ilgan ekan anshekka. Yaniki hamma shetda o'zi dardini aytyapti-da, biz yetta kelib Karimov keladi desa shu hozir suyundi, kelib shu dardimizni eshitadi ekan dedik-da, Karimov kelib dardimizni eshitadi deb o'yladik-da. Men o'zim aytsam, men endi masalan bu joyim ish yo'q. Shu dardimiz ichimizda-da ekan.
Ferganar Ru axborot agentligi muxbiri mahalliy vaqt bilan 14:46 daqiqa o'tganda Andijon viloyat hokimiyati oldida markaziy maydonga to'planganlar soni 10,000 atrofida ekanini xabarini berdi. Ayni vaqtda Ozodlik muxbiri bilan suhbatda bo'lgan Sharifjon Shokirov ham Andijon viloyat hokimi binosi oldida markaziy maydonga to'planganlar soni 10,000larni tashkil etganligini tasdiqladi. Namoyishchilar maydonga o'rnatilgan mikrofonda iqtisodiy qiyinchiliklar haqida gapirishdi.
Biz faqat nima uchun chiqqanmiz? Gazlarni, svetlarni narxini ko'tarib olding, pensiyaga jitcha qo'shib, oylikka jitcha qo'shib, asarlarni normallashtir, odamga o'xshab yashashni talab qilib chiqdik. Jonimizdan to'yib ketganimizdan chiqdik.
Muxbirimiz bilan suhbatlashgan Sharifjon Shokirovga ko'ra, shahar prokurori ham odamlar oldida chiqib, adolat tarafdori ekanini ma'lum qilgan. 13-may kungi yig'ilishda prezident Islom Karimov va hukumatga qarshi shiorlar yangragan.
Bu mitinglar bo'layotgan mitinglar hammasi tinchlikda xolab. Mana shu juda to'yib ketdik. Tirichilik qilishda hech qanaqa iloji yo'q. Hech qanaqa narsani iloji yo'q tirichilik qilishda. Bitta somka ko'tarsangiz 100 ta xoramxo'ri bor, nimani? Militsiyasi bor. Iplos soldatlari keldi, burun soldat desa uyimizdan voy soldat ekan deb narsa chiqib berardik. Soldat desa qayt qilyapsiz hozir. Betini qurusin ko'rgani ko'zimiz yo'q. Shunaqa ham bir to'ydik hozir.
O'zbekistondagi Arena nomli so'z erkinligi tashkiloti muxbiridan iqtibos keltirgan Fergana Ru agentligi hukumat kuchlari qamoqxona va hokimiyat binolariga hujum uyushtirilgan guruhni yo'q qilish haqida maxfiy buyruq olganini aytadi. Mahalliy vaqt bilan soat 18:00 atrofida hukumat kuchlari hokimiyat binosiga hujum qiladi.
Otdi, qo'ydi singari otdi-da, hali olga chiqsa qanaqa otadi, bo'lab tulkilar hatto shunaqa otishdi.
Hujum zirhli mashinalar konvoyining namoyishchilarga o't ochishi bilan boshlangan. Odamlar qocha boshladilar. O'sha paytdagi voqea guvohlariga quloq solamiz.
Birdaniga shovqin boshlanib, hokimiyat tomonidan bitar mashinada soldatlar qator o'tirib, mashinani haydab o'q otib ketdi. Ashi chekida turganlar o'q tegdi, o'lganlarni ko'rdim, yaradorlarni ko'rdim. Bitar mashinalar lozillab yurib, odamlarga qaratib o'q otib ketdi. Soldatlar, soldatlar otdi. Bitar mashinasi yana orqaga qaytayotganda yana ashi ahvol takrorlanib, yana mashinada o'q otib ketdi. Unda ham hammamiz o'q ovozidan qo'rqib yerga yotdik. Ashunda ham hammani odamlarni qo'llariga tegdi, ko'ziga tegib ayol kishi o'ldi. Shundan keyin qarasak, bizni o'ra bo'lgan ekan.
Ogohlantirmay bizga rosa o'q uzishdi. Yerlarga yotib oldik, bolalarimizni tagimizga bosib.
Yine bakırdı ayollar, kişiler, otmeyler, kuralımız yok, otmeyler, kuralımız yok, deyip tam kıç okulu bakır vardı. Ok bayrağı kütereyle, dedi de, bollar uzun yoğaç alıp, ok günü paylaşıp, hal günü kütarıştı. Saldatlar yana okka tutu vardı. Saldatlar pıstırmada kütüp durgenekken, okka tutuşu var oldu, ok tegeller öldü. Ayollar dod, deyip yerge, la gözünü taşar, yotu aldı. Orkada kogeller, yana orkaya koştu. Bir de ok yaşar kız ayağı ok yedi, bir de ayol orkasıya ok yedi. Bitta yosh yigit ko'zim oldida o'ldi.
Hayoliga ham keltirmasdan xuddi hali yosh bola pulini tikana qilib taralatib otib o'ynaydi. To'xtatmasdan. Shuni singar tar to'xtatmasdan otaverdi. Lekin u yerda bir 6-tacha ayolimiz halok bo'ldi. 2-3 ta bolalarimiz o'ldimi yo'qoldimi daragini bilmaymiz.
Ayolda otgan qadi bor. Ayolga hatto qattiq gapirish mumkin emas ayol kishiga. Erkak kishilar otadi bu shunaqa hech tushunmadik biz.
Tirlatib otdi, qo'ydi singari otdi-da, hali ovga chiqsa qanaqa otadi, bo'lar tulkilar hatto shunaqa otishdi.
O'sha kuni Reuters agentligi guvohlarga tayanib xabar berishicha, katta sondagi namoyishchilar qurollanganlar va garovga olingan 10 nafar militsiya xodimlari bilan birga 1 kilometr naridagi 15-chi maktab tomon yura boshladilar. Zirhli mashinalar maktab tashqarisida to'planganlarga qarata o'q otgani aytiladi. Yana guvohlarga quloq tutamiz.
Viloyat shifoxonasida o'sha kungi holat dahshatli tus olgan edi. 13-chi kungi holat, kechqurungi holat dahshatli tus olgan edi. Bu holat jahannam holati edi. Kelayotgan bemorlarni ko'rib, faqat biz bu holatni kinolarda ko'rganmiz xolos. Inson chidab oladigan holat emas edi. Kelayotgan bemorlarning ahvoli o'q yeb hamma dod voy qiyomat qayin singar edi. Kimlar otyapti deb so'raganimizda o'zimizni soldatlar, o'zimizni harbiylar otyapti deb bizga shunday deb javob berdi. Ko'zimiz oldi qancha bemorlar jon taslim qildi. Ko'pini bu yerdan snayperda urgan deydi bilamiz. Hammasini ko'pini shu bosh miyasidan jarohatlangan o'lgan edi. Bularning ahvollari ko'rib chirashdi iloji bo'ldi.
O'sha kuni Gulbahor ismli andijonlik shifokor ayol ommaviy axborot vositalariga maktabning vaqtinchalik o'likxonaga aylantirilgan hovlisida kamida 500 jasadni ko'rganini aytadi.
Andijon shahridagi 15-chi maktabga o'zim bilan bordim, eshitdim shu o'sha yerda o'liklar to'planib turganligini. O'zim bordim, 500 tadan ko'p o'liklar o'sha yerda bor edi. O'z ko'zimdan ko'rdim, 500 tacha, 500 tadan ham ko'p edi.
O'lganlarning ko'pchiligi erkaklar va hammasi yosh yigitlar, deydi Gulbahor. Galima Buxorbayevaga ko'ra, ko'pgina jasadlar, xususan ayollar va bolalarning jasadlari olib ketilib yashirilgan. Hukumat kuchlari ommani o'qqa tutib bo'lgandan keyin ham fuqarolarni o'ldirishda davom etganiga oid dalillar ham ozodlik mikrofoniga gapirgan guvohlar fikridan o'rin oldi.
Tanzaga 3ta o'lyotgan ko'rishdi. Erkak kishi 2ta ayol kishi edi. Ko'chada o'lgan. Taxminan erkak kishi 30 yoshdan oshiroq, ayollar bittasi katta xotin, bittasi yoshroq qiz ekan.
O'zbekiston tarixida qonli juma deb atalgan 13 may ana shunday yakun topdi. Ammo 14 may shanba kuni ham ozodlik muxbirlariga ko'ra Andijonda otishmalar davom etayotgan edi. Guvohlarga ko'ra, shanba kuni tongda rasmiylar 3ta yuk mashinasi va avtobusga jasadlarni yuklab, noma'lum joyga olib ketishgan. Shahardagi o'rta maktab, texnik kollej va parklar o'likxonaga aylantirilgan. Yuzlab andijonliklar o'lgan va yaqinlarini qidirishayotgan edi. Maktabda faqat erkaklarning jasadlari qolgan, ayollar va bolalarning jasadlari ko'rinmas edi. Guvohlar ularning qurilish sanoat kolleji yaqinidagi bir joyga yashirinib qo'yilganini aytishadi. Erkaklar jasadlari yaqinlariga qaytarilmoqda, ayollar va bolalarniki esa yo'q.
Kechqurun ayollarning murdasini yig'ishtirib ketdi yosh bolalar. Nimagaki ularga terrorist deyolmaydi-da, yosh bola-yu, ayol kishi. Erkaklar qo'ydi, hammasini mana shu yo'limizda qo'yib yo'lda yotibdi.
Prezident Karimov Toshkentda matbuot anjumani o'tkazib, voqealarda islomiy ekstremistlarni ayblaydi. Unga ko'ra, jangarilar ayollar va bolalarni tirik qalqon sifatida ishlatishgan. U 10 ta hukumat askari va boshqa ko'plab kishilarning halok bo'lganini aytadi. 15 may yakshanba.
Ayni paytda shu maydon, shu namoyish o'tkazilgan maydon harbiylar bilan beterlardan juda qattiq o'rab olingan.
Muxbirimiz bilan suhbatlashgan guvohlar so'zlariga quloq solamiz.
Pulemyot o'qitgan, avtomat o'qitgan, xuddi o'zimizni soy degan cho'lpon shoh ko'chasida. Cho'lpon bog'iga davrdi. Undan keyin erkaklar, qariyalar qolgan xolos. Birinchi avtomatdan o'qotildi, keyin BTRdan. BTR deymiz, bu pulemyotda. Pulemyot degani endi pulemyot 2ta nima bo'ladi? BTRda pulemyot bilan ruchno pulemyotda farqi bor. BTRda pulemyotda shunday o'qotildiki, bu endi bitta BTRda Ashayotda nechta odam bo'lsa, 300tami, 400tami, 500tami, 1000tami odam bo'lsa, ashulardan asar ham qolmadi degan gapda.
16 may, dushanba. Oralarida ayollar va bolalar bo'lgan va soni taxminan 540 nafar deb aytilayotgan qochqinlar o'zbek-qirg'iz chegarasida panoh topishadi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda ular qochayotib, hukumat kuchlarining hujumiga uchrashganini ta'kidlashadi.
Bizga shu o'zimizni soldatlarimiz, askarlarimiz o'q uzishgani yomon alam qilib ketdi.
Ayollarga,
o'z opalariga, o'z onalariga, o'z buvilariga, norasta go'daylarga o'q uzishdi. O'q yomg'iri ostida shu Qirg'izistongacha yetib keldik.
17 may seshanba. O'zbekiston bosh prokurori Rashid Qodirov Andijonda halok bo'lganlar sonining 169 kishi ekanini aytadi. Bosh prokurorga ko'ra bironta ham tinch fuqaro qurbon bo'lmagan. Bosh prokuratura binosiga kutilmaganda kirib kelgan prezident Islom Karimov xorijiy ommaviy axborot vositalari voqealarni noto'g'ri yoritayotganligidan norozilik bildirdi.
Nima uchun men o'zimni tayanchim bo'lmiş, suyanchim bo'lmiş, o'zimni qadrdon, jonajon xalqimni nima uchun buyruq beraman o'ldiringlar deb? Nima uchun?
Prezident Andijonda tinch namoyishlarni otishga buyruq bermagani va u yerda hech qanday tinch namoyishning bo'lmaganini ta'kidladi.
Bular nima emish, ko'chaga chiqdi, o'zini talabini talab. Qo'lida qurol bo'lgan odamlar bilan qanaqa munosabatda bo'lish mumkin?
18 may chorshanba kuni O'zbekiston hukumati Andijonda nimalar bo'lganini o'z ko'zlari bilan ko'rib xulosa chiqarish imkoniyatiga ega bo'lish uchun chet el diplomatlari va ba'zi tanlab olingan jurnalistlarga, ular orasida Ozodlik muxbiri yo'q edi, Andijonda nimalar bo'layotganligini bildirish uchun o'ziga xos ekskursiya uyushtiradi. Amerika Qo'shma Shtatlari elchisi hukumat uyushtirgan bunday safarni ham ekskursiya deb atadi. Ayni paytda o'zbek-qirg'iz chegarasidagi Qorasuv shahrini nazorat ostiga olgan mahalliy aholi rahbari ekani aytilayotgan Baxtiyor Rahimov hukumat kuchlari hujum qilgan taqdirda hujumni qaytarishga tayyor ekanligini bildirdi. 19 may payshanba. Hukumat kuchlari tunda Qorasuv shahriga hujum qilib, shaharni qaytadan qo'lga oladi. Mahalliy aholi rahbarlari, jumladan Baxtiyor Rahimov hibsga olinadi. Andijonda 12 maydan to 19 maygacha davom etgan voqealar tadrijini hikoya qildik. Eslatib o'tamiz, biz voqealarni 12 maydan to 19 maygacha bo'lgan qismini qamrab oldik. Aynan faol voqealar ana shu kunlarda sodir bo'lgan edi. Ayni paytda dunyo jamoatchiligi tomonidan
13 may 2005 года
qurollangan shaxslar Andijondagi turmani qo'lga oldi.
У нас мирные требования.
Тахминан бир 10 мингага якин одам ҳокимиятни олдига ўзида ҳозир норозилик намоишини ўтказишяпти.
Мени акинчаларим ҳам қамаб қўйишган.
Бас чолпон боғини олдида ўша қаттиқ жан ёлди.
Бизни мажбур қилди. Инсонни мана шунақа даражада паймон қўрдики, инсонни ҳаётдан ўзи яшашдан бир маъно қолмади.
Juda qattiq jang bo'lib, juda ko'p odam o'ldi.
Mirni jitlarga qarab o'q otish to'xtatdi. Chunki xalqqa qarab otyaptilar, 5-10 ta jerto bor o'linglar. Otishmasin xalq. Nima kerak bor bu? Xalq, shu xalqning vakillari yo'q bular. Shu xalqni himoya qiluvchilari yo'q.